Готово? Увага. Хученька. Книга с цитатами.
Цитатник.
А с телефонами?
Довідник.
А книжка для записов?
Нататник.
А нататник с нагодами?
Нагодник.
Нагоднік.
Гістаричні події, які можуть для когось стати нагодами дня, тут і зараз. Вітаю господарство, з вами Олесь Дубовець, на календарі 11 красовіка. У такий ж день 1909-го був заснований город Тель-Авів, однак эту назву ён отримав тільки праз год. Назва Тель-Авів сустракається у Танахе і літерально перекладається з іўриту як «пагорок вясны». Першапачаткова Тель-Авів засновувався як паўночны прыгород города Порта Яфа. Калі Тель-Авів з'явився, Яфе было ўжо 4 тысячи гадоў. Так і стаялі побач два суседа – старажытны арабскі город Яфа і сучасны габрэйскі Тель-Авів. Статус города ён атрымаў у 1921 годзе, а ў 1949 быў аб'яднаны з Яфай і стаў афіцыйна называцца Тель-Авів-Яфа. Дарэчы, менавіта тут 14 траўня 1948 у Доме Біблії было абвешчана стварэнне Ізраіля, і да 49 Тель-Авів быў ягонай сталіцай. Сёння Тель-Авів эканамічны, камерцыйны, фінансавы і грамадска-палітычны цэнтр краіны. Тут сканцэнтраваны цэнтральнае аддзяленне ды прадстаўніцтвы асноўных прамыслоў, гандлёвых і банкаўскіх устаноў Ізраіля, штаб-кватэры ізраільскіх палітычных партый і моладзевых рухаў, нацыянальных арганізацый і аб'яднанняў, мноства культурных і спартовых установаў.
Нагоднік.
11 красавіка 1919-га пры лізе нацыі была створана міжнародная арганізацыя працы, мэтай якой стала прасоўванне прынцыпаў сацыяльнай справядлівасці, міжнародна прызнаных правоў чалавека і правоў у сферы працы. Гэта была першая міжурадавая арганізацыя камісіі для выпрацоўкі канвенцый і рэкамендацый па пытаннях працоўнага заканадаўства, садзейнічання сацыяльна-эканамічнаму прагрэсу, павышэнню дабрабыту і паляпшэнню умоваў працы людзей і абароне правоў чалавека. Першая канферэнцыя адбылася ў Вашынгтоне ў тым самым 1919 годзе. Тады ў міжнароднай арганізацыі працы было прадстаўлена 45 дзяржаў. На 2012 год удзельнікамі арганізацыі з'яўляліся 185 дзяржаў. Штаб-кватэра і выканаўчыя органы міжнароднай арганізацыі працы знаходзяцца ў Женеве, Швейцарыя.
Нагоднік.